ekifaananyi ekyabirimu ekimu. Isaaka bwe yakula, kitaawe Ibulayimu n'amugamba nti kyekiseera Isaaka okuwasa omukazi. Yayagala mutabani we Isaaka awase omuwala okuva mu Kanani, kubanga abantu b'e Kanani baali nga tebaagala era nga ne bagondya Katonda. Yava ayita omu ku baweereza be beyali yeesiga ennyo, "Njagala onsuubize olwaleero nti mutabani wange taliwasa n'akatono mu bawala ab'e Kanani. Njagala kaakati ogende ne mutabani wange mu nsi ye waffe munoonye omuwala gw'aliwasa." Omuvubuka ono omuweereza wa Ibulayimu n'akkiriza. Ne baava bafuna engamira 10 ne bateekako ebirabo byonna ne balyoka bagenda. Waayitawo ekiseera baasobola okutuuka mu nsi ya Ibulayimu. Naye baali nga tebalina ngeri yonna gye bamanyi gye baali bagenda okusinkanamu era okufunamu omuwala oyo. Omuweereza oyo kyeyava asaba nti, "Katonda wa mukama wange Ibulayimu, nkusaba onnyambe onsobozese okufuna omuwala era omukyala owa Isaaka omulungi. Betuli wano ku luzzi, oboolyawo mpozi abawala bano abatuli okumpi. Yakusaba abawala bano nti munnyambe mumpe ku biyya byammwe nsobole okunywesa ku mazzi. Nga anaŋŋamba nti, "Nywa era nja kuleeta n'amazzi eri ensolo zammwe. Nja kumanya nti yo yennyini gw'olonze okuba muka Isaaka. Era olwo nja kutegeera nti otuukirizza ekisuubizo kyo eri mukama wange." Bwe yali nga tannaba kumaliriza kusaba, Lebbeeka n'ajja ku luzzi. Kyeyava adduka n'amusisinkana n'amugamba nti, "Nnyabo, nkwegayiridde mpa ku bibya byo nnyo ku mazzi." Kyeyava addamu, "Nywa era nja kuleetera n'amazzi ensolo zammwe." Omuweereza ono owa Ibulayimu n'amanya nti yo yennyini eyali agenda okubeera muka Isaaka. Olwo ne balyoka bagenda mu maka ge waabwe ne bawaayo ebirabo ebyo byonna bye bajja nabyo. Era Lebbeeka n'akkiriza okugenda okubeera muka Isaaka. Katonda amanyi byonna ebitukwatako. Oluusi wabeerawo ekintu ekizibu ng'ekyokulonda omusajja w'okufumbirwa n'omukazi ow'okuwasa. Kiba kirungi nnyo okusaba Katonda ye kennyini aba akuwa oyo omukazi agwanidde. Omubeezi yennyini oyo anaawa Mukama ekitiibwa era anaamugulumiza. Emirundi egimu abamu abakkiriza bakola ensobi ne bawasa abatannaba kulokoka. Katonda agamba nti abantu ababiri bayinza okukolera awamu okuggyako nga batabaganye okukola ekyo. Bwetuba nga twagala Katonda era nga tuli beetegefu okugoberera ekigambo kye, ajja kutulaga kye tugwanidde okukola.